говорить Радіо Свобода. У Києві 6:30, говорить Радіо Свобода. Доброго настрою та гарних новин ще легкого початку трудового тижня вам бажає Ранкова Свобода. В студії Ірина Скуратівська. Найцікавіші теми в Україні та світі, перші ранкові інтерв'ю та коментарі. Про все це ви дізнаєтеся у Ранковій Свободі, адже ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Сьогодні понеділок, 15 червня. Прокидайтеся з нами і далі у програмі ми поговоримо про таке. На Волині долають наслідки буревію.
Люди ремонтують своїми силами, завезений із будівельний матеріал, в основному шифер, цемент, цегла.
Як Сполучені Штати реагують на президентські вибори в Ірані? Що дає Україні обмеження ввезення іномарок?
У нас відсутні полігони і бази, і дослідницькі центри, дозволяючи якісно проработати конструкцію машини.
А також розповімо, про що пише тижнева преса.
Апарат Верховної Ради виручує сотнями мільйонів гривень і при цьому лишається однією з найзакритіших держструктур України.
І, звичайно, будуть у нас новини спорту.
Київське «Динамо» погрожує бойкотувати матч за Суперкубок України з футболу проти Полтавської «Ворскли» 11 липня.
Про все це та інше ви дізнаєтеся впродовж години, а саме зараз новини у викладі Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Президент України Віктор Ющенко поки що не подав до Верховної Ради кандидатуру на посаду міністра оборони. Про це в телеефірі заявив голова Верховної Ради України Володимир Литвин. Він вважає, що ті кандидатури, які подасть президент на посаду керівників Міністерства оборони та Міністерства закордонних справ, парламент має підтримати. Відповідальність за сферу оборони і за зовнішню політику несе президент. Йому треба дати можливість сповна продемонструвати свої устремління і свої результати у цій сфері, зазначив спікер. Оприлюднений варіант змін до Конституції, запропонованих БЮТ і Партією регіонів, був не остаточним, а лише одним із проміжних варіантів майбутнього законопроекту, заявив перший заступник голови Верховної Ради, представник Партії регіонів Олександр Лавринович. За його словами, учасники консультації працювали над проєктом документу, який півтора року тому внесла Юлія Тимошенко. Водночас Лавринович заявив, що Партія регіонів мала власну позицію щодо змін до Конституції. У Севастополі вчора відзначили 226-ту річницю міста. У день святкування відродили традицію здійснювати опівдні постріл із гармати на Костянтинівській батареї. У місті мають намір продовжити цю традицію, яка вперше виникла за повідомленнями ще у 1819 році. Днем заснування Севастополя вважають 14 червня. Цього дня 1783 року українські козаки в складі російського флоту разом із російськими матросами почали будувати перші будинки міста Ахтіара, пізніше перейменованого на Севастополь. В Ірані прибічники опозиції закликають до нових протестів проти офіційних результатів президентських виборів, згідно з якими на другий термін правління залишився Махмуд Ахмадінеджад. Напередодні поліція розігнала маніфестантів, затримані близько 170 активістів опозиції. Кандидат від опозиції Мір Хосейн Мусаві опротестував результати виборів і заявив про масові фальсифікації. Він також закликав своїх прихильників до мирних протестів. Президент Махмуд Ахмадінеджад, виступаючи в Тегерані на мітингу з нагоди перемоги, заявив, що результати голосування правильні. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху висловив готовність визнати палестинську державу, якщо вона буде повністю демілітаризована. У своїй програмній промові Нетаньяху заявив, що палестинці повинні визнати Ізраїль як єврейську державу без палестинських поселень на ізраїльській території. При цьому ізраїльський прем'єр наголосив, що проблема палестинських біженців має вирішуватись за межами Ізраїлю. Нетаньяху закликав арабських лідерів та палестинців до мирних переговорів. Палестинський лідер Махмуд Аббас назвав промову Нетаньяху саботажем мирних переговорів.
І переходимо до погоди. Синоптики обіцяють сьогодні нам день з мінливою хмарністю, однак без опадів. На півночі і заході можливий невеликий дощ. Щодо температурного фону, то він коливатиметься в межах 18-23 градусів тепла. На півдні і сході ще тепліше, до 26 вище нуля. У Києві сьогодні також хмарно з проясненнями. Очікується невеликий дощ. Температура буде від 18 до 20 з позначкою плюс. І щодо курсу валют, від Національного банку офіційно американський долар сьогодні коштує 7 гривень 61 копійку, курс євро 10 гривень 65 копійок і 10 рублів росіяни з банку купує за 2 гривні 46 копійок.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Тим часом триває ліквідація наслідків стихійного лиха на Волині. На цей час у всіх районах області відновлене електропостачання та розчищені затори. У найбільш постраждалому Любешівському районі залишається відновити близько сотні будівель. Як відомо, Кабмін виділяє з резервного фонду понад 17 мільйонів гривень. По 25 тисяч гривень авансу отримують люди, які втратили житло. А тим, чиї будинки залишилися без покрівлі, дадуть по 10 тисяч. Деталі про примхи Волинської погоди та боротьбу з їхніми наслідками знає Валентина Одарченко.
Волиняни навчилися швидко реагувати і виручати один одного ще в минулі роки, коли стихія захоплювала здебільшого північну частину області. Тому, коли нині до Любешова прибула прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, основні роботи на найбільш необхідних для життєдіяльності району об'єктах були вже зроблені, розповів голова Любешівської райдержадміністрації Василь Корець.
Житлові будинки майже вже половина була ремонтована. Люди ремонтують своїми силами, завезений із будівельний матеріал, в основному шифер, цемент, цегла. Зараз працюють за грабудущі з бригад. Робота йде. Перекриваємо школу, перекриваємо будинок культури, під збір матеріалу по індивідуальному сектору, по посівах.
Матеріали підприємці надавали і виконували ремонтні роботи авансом. А вже коли Юлія Тимошенко на власні очі переконалася в масштабах руйнувань і збитків, було ухвалене рішення про виділення коштів. За кілька днів до Волинської негоди подібна спіткала Радивилівський район Рівненщини. Як розповів керівник агролану Крупець Володимир Варфалюк, збитки тут також чималі.
Лавина, переплені яйця, це був розмір град. Воно тривало 20 хвилин. Збитки, якщо кукуруза не відновиться, то буде мати до 5 мільйонів збитку. Накрило поля воно і Львівській область, Радехівський район, Бродівський район.
Негода на Рівненщині і Львівщині все ж мала менші масштаби, хоча і тут частково були вибиті шибки у 70 будинках. На Волині більше тисячі пошкоджених осель. На Рівненщині обласна комісія підготувала звернення до Кабінету міністрів про допомогу. Нині ж на Волині основний акцент роблять на допомозі населенню. 50 гривень за кожну втрачену сотку для людей, які вже не встигнуть виростити цьогорічний урожай, є незайвими. Але гроші роздаватимуть за тією ж схемою, що й минулоріч. І Рівненська, і Волинська влада наголошують, що ще минулого року попереджали людей, що вони страхували свої угіддя та майно. Але до цих порад селяни не дослухалися. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Волинь.
Владній верхівці необхідно терміново залучити інтелектуальну та наукову еліту до розв'язання нагальних стратегічних проблем. Заявив в інтерв'ю Радіо Свобода директор Інституту проблем національної безпеки при РНБО України Володимир Горбулін. На його думку, інтелект – це найбільше багатство України та її шанс на розвиток. Наша колега Ірина Штогрін про це та інше розмовляла з Володимиром Горбуліним.
Ми тільки чомусь кажемо, що в нас земля найкраща в світі. А більше в нас немає ніякого потенціалу. Це помилка. Якщо подивитися, що сьогодні вміє Україна, а я би, як приклад, привів загальні збори Академії наук, у виступах ідеї абсолютно нові, технологічні рішення, які пропонуються, вони нічим не поступаються технологіям, які сьогодні існують в світі. Якщо пройти по першому поверху Київського політехнічного інституту, то там з одного боку на стінах портрети видатних людей, наприклад, як Ігор Сікорський, Сергій Корольов, а з другого боку переможці європейських математичних олімпіад і олімпіад з програмування. То дивуюся, скільки людей у нас здатних, на найсерйозні прориви в науці і в технологіях. Ми зовсім не бідна країна, у нас є ресурси.
Отже, інтелектуальні є. Але чому вони себе поки не проявляють у вирішенні стратегічних проблем? Може, патріотизму немає чи амбіцій не вистачає?
Я думаю, що амбіцій, мабуть, вистачає. Але якщо врахувати так, що весь час незалежності України – це політична боротьба замість того, щоб будувати своє суспільство, свою державу, то у багатьох людей, безумовно, опускаються руки. І вони починають думати, наскільки вони потрібні своїй державі. І досягнення використовуються у всьому світі. Я думаю, що це самий головний резерв, який сьогодні продовжує існувати в державі. І якщо зараз залучити весь цей науковий потенціал до вирішення конкретних питань, я думаю, що ми дуже швидко, оцю прірву, в яку ми зараз спускаємось, ми б зупинили цей рух, більш того, дуже б швидко розвивалися. Бо я побоююсь, що декілька років і цей наш поки що головний резерв інтелектуальний почне нівелюватись. Це буде саме страшне для країни.
Чи може авіабудівна галузь України і близька до неї космічна галузь стати тією ланкою цього ланцюга загального, який зможе витягнути Україну з кризи?
Якщо дійсно сьогодні вкласти і фінанси, і поділити необхідну увагу ракетно-космічній і авіаційній промисловості, це серйозний підйом для розвитку техніки і, відповідно, затреби до наукового середовища. Це те, що у нас конкурентне здатне, з чим ми можемо виходити сьогодні, поки ще можемо виходити на любий світовий ринок. І це, безумовно, той локомотив, який би повіз Україну вперед.
Директор Інституту проблем національної безпеки при РНБО Володимир Горбулін спілкувався з нашою колегою Іриною Штогрін.
Свобода сьогодні.
Ми, по суті, пережили український варіант ГКЧП.
Ми не можемо залежати від вибриків інших людей.
Завжди ж зараз виграють вони, а ми тільки програємо. Народ 18 років програє.
Чого хорошого зробили за останню неділю для російського народу? Чого мовчите-то? За що гроші, виходить? Трудіть?
А хто там нам по серцю, хто там ніже серця, це вже другий розговор.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Що Ющенко пообіцяв Януковичу за відмову від Союзу з БЮТ? Кого українці вважають найвпливовішими людьми держави? Яка державна структура України найзакритіша? Про це вже за мить в огляді тижневої преси розповість Ірина Біла.
Після провалу спроби створити коаліцію партії регіонів і БЮТ, перед політиками знову постало питання, що робити. Як стверджує тижневик «Фокус», варіант дочекатися планових президентських виборів влаштовує далеко не всіх політиків. Адже, як стало відомо журналістам видання, саме дострокові вибори Віктор Ющенко й пообіцяв Януковичу, якщо той відмовиться від союзу з БЮТ. Такий сценарій підтвердив журналу і виходець пропрезидентської сили «Нунц» Юрій Кармазин. Крім того, за його словами, в якості оплати найближчими днями регіонали отримують від Банкової 5 посад губернаторів в промислових областях. Насправді, заява Януковича про розрив стосунків з БЮТ шокувала не лише Тимошенко, стверджує тижневик «Дзеркало тижня». Глибоко враженими почувалися всі регіонали, які упродовж останніх тижнів всіма можливими і неможливими способами доводили життєву необхідність створення широкої коаліції. Причому до переліку постраждалих цього разу потрапили не тільки звичайні спікери партії регіонів, а й великі фігуранти на кшталт Бориса Колєснікова, який грав роль мало не головного віп-агітатора. І річ навіть не в самому рішенні поставити хрест на угоді з Тимошенко, зазначає видання, а в тому, що перш ніж оголосити про це на всю країну, Янукович її про це не попередив і тим самим щонайменше підставив перемовників від партії регіонів. Докладніше про причини розриву у статті «Холодні закуски». Тижневик «Главред» пропонує рейтинг найвпливовіших людей України. До першої п'ятірки увійшли Юлія Тимошенко, Віктор Ющенко, Ренат Ахметов, Віктор Янукович та Віра Улянченко. Видання також інформує про плюси та мінуси діяльності політиків. Так, прем'єру Тимошенко додало симпатії електорату, запевнення в перевиконанні бюджету та обіцянки регулювати ціни на продукти. А значно зіпсували рейтинг сепаратні конституційні переговори з партією регіонів. Апарат Верховної Ради вирощує сотнями мільйонів гривень і при цьому лишається однією з найзакритіших держструктур України. Його фінансові звіти не публікуються, а запити журналістів відфутболюються. Навіть найвідчайдушніші депутати зізнаються, що побоюються псувати відносини з цим бюрократичним монстром, стверджує тижневик «Ділова столиця» у статті «Самотронний апарат». Це був огляд тижневої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org
У Києві 6:45, говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного всім ранку, а також легкого початку тижня бажаю Ярина Скуратівська. Прокидайтеся і залишайтеся з нами, адже сьогодні 15 червня, понеділок, і далі у програмі ми пропонуємо такі теми. Як Сполучені Штати реагують на президентські вибори в Ірані? Чому Україна знову увійшла до трійки найбільших ворогів Росії?
Ухудшення відносин к Україні почалось приблизно з 2004 року.
Що дає Україні обмеження ввезення іномарок?
У нас відсутні полігони і бази, і дослідницькі центри, дозволяючи якісно працювати з конструкцією машини.
Все це за кілька хвилин дізнаєтеся, а саме зараз останні новини від Олександра Шевчука. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. Оприлюднений варіант змін до Конституції, запропонований БЮТом і Партією регіонів, був не остаточним, а лише одним із проміжних варіантів майбутнього законопроекту, заявив перший заступник голови Верховної Ради, представник Партії регіонів Олександр Лавринович. За його словами, учасники консультації працювали над проектом документу, який півтора року тому внесла Юлія Тимошенко. Водночас Лавринович заявив, що Партія регіонів мала власну позицію щодо змін до Конституції. Президент України Віктор Ющенко поки що не подав до Верховної Ради кандидатуру на посаду міністра оборони. Про це в телеефірі заявив голова Верховної Ради України Володимир Литвин. Він вважає, що ті кандидатури, які подасть президент на посади керівників Міністерства оборони та Міністерства закордонних справ, парламент має підтримати. Відповідальність за сферу оборони і за зовнішню політику несе президент. Йому треба дати можливість сповна продемонструвати свої устремління і свої результати у цій сфері, зазначив спікер. Лідер ініціативи «Фронт змін» Арсеній Яценюк вважає, що збільшення кількості населення України до 50 мільйонів осіб є одним з найважливіших завдань державної політики. Як повідомляє прес-служба фронту змін, Яценюк взяв участь у святкуванні 226-ї річниці заснування Севастополя. І там він наголосив на необхідності коригування соціальної політики, яку проводять в країні. Відвідавши парад молодожонів, Яценюк зазначив, що для молодят зараз дуже важливими три питання. Як вони дітей годуватимуть, скільки працюватимуть і скільки зароблятимуть. І на ці три питання треба відповісти вже найближчим часом, наголосив Яценюк. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бенямін Нетаньяху висловив готовність визнати палестинську державу, якщо вона буде повністю демілітаризована. У своїй програмній промові Нетаньяху заявив, що палестинці повинні визнати Ізраїль як єврейську державу без палестинських поселень на ізраїльській території. При цьому ізраїльський прем'єр наголосив, що проблема палестинських біженців має вирішуватися за межами Ізраїлю. Нетаньяху закликав арабських лідерів та палестинців до мирних переговорів. Палестинський лідер Махмуд Аббас назвав промову Нетаньяху саботажем мирного процесу. У Ємені шиїцькі повстанці викрали 9 іноземців, переважно жінок і дітей, повідомили представники влади цієї країни. За повідомленням Міністерства оборони Ємена, серед викрадених 7 громадян Німеччини, 1 британець та 1 південнокореєць. Дорослі члени викраденої групи працювали в місцевій лікарні. Їх на півночі Ємену захопили повстанці, які воюють проти центральної влади. В Ірані прибічники опозиції закликають до нових протестів проти офіційних результатів президентських виборів, згідно з якими на другий термін правління залишився Махмуд Ахмадінеджад. Про реакцію Сполучених Штатів на президентські вибори в Ірані далі розповість наш кореспондент у Сполучених Штатах Америки.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Справді, Сполучені Штати стримано реагують на результат президентських виборів в Ірані, де Махмуд Ахмадінеджад проголошений переможцем. Але поки що, принаймні, офіційної заяви Білого Дому не було. Чи не так, запитуємо нашого кореспондента США Юрія Дулерайна. Добрий день вам.
Вітаю, Ірино.
Чи справді не було офіційної заяви Білого Дому?
Так, чіткої заяви з Білого Дому світ ще не чув. Ви правильно кажете, поки що, але Гіларі Клінтон, державний секретар Сполучених Штатів, перебуваючи в Канаді з візитом, сказала журналістам таке: «Ми, подібно до решти світу, чекаємо і дивимося на те, яке рішення робить іранський народ. Ми, звичайно, сподіваємося, що результат виборів віддзеркалює справжню волю і бажання іранського народу. Але таких сподівань зовсім немає конгресмен Даніел Лунгрен. В інтерв'ю телеканалові новин Fox News він назвав іранські президентські вибори, цитую, «юшкою, звареною з гнилої риби». Виглядає так, що є переконливі свідоцтва того, що результати виборів було сфальсифіковано. І на мене особисто справляє гнітюче враження те, що ми невдовзі побачимо. Чи справжні правителі Ірану, релігійні діячі, що командують парадом, дозволять справжнє народне волевиявлення. Але, як ми бачимо, це не той випадок. Це показує, що правителі не мають жодного бажання дозволити істотні зміни. Дещо обережнішою виглядала заява віце-президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена. Він зробив цю заяву в програмі телемережі NBC «Зустріч з пресою».
But there's an awful lot of question about how this election was run, and we'll see. We're just waiting.
Є надто багато запитань щодо проведення цих виборів. Подивимося. В нас поки що нема достатньо фактів, на підставі яких можна робити тверді висновки, сказав Байден. Ірино.
Юрію, чим пояснюють оглядачі таку обережну реакцію адміністрації президента Барака Обами?
Ну, звичайно, віце-президент Байден формально має рацію, кажучи, що бракує фактів, на підставі яких можна робити тверді висновки про іранські вибори. Хоча громадська думка не лише в Америці, а й в інших західних країнах погоджується з поглядом конгресмена Лунгрена. Одначе справа тут, очевидно, не у браку фактів, а в тому, що, як зазначає «Нью-Йорк Таймс», Білий Дім рішуче наставлений на ведення переговорів з іранським урядом, таким, як є. А звучить це так, тому що це людина, яку Тегеран визначив як президента, і з ним доведеться мати до діла. Газета, зокрема, пише, посилаючись на джерела в адміністрації, що Білий Дім сподівався на позитивні зміни в Ірану з огляду на колосальні черги до виборчих урн, але виглядає так, що Обамі доведеться і надалі мати до діла з Ахмадінеджадом, непримиренним ворогом Америки. На думку Томаса Пікерінга, колишнього заступника державного секретаря, цитую, «це найгірший результат. На США дивитимуться з підозрою, як на державу, яка потурає іранському президентові з його сумнівною легітимністю». Але, як вважає дипломат, Білий Дім змушений погодитися з таким результатом. Тим більше, що реальна влада в Ірані, як була, так і залишається в руках релігійного лідера Аятоли Алі Хаменея. Ярино?
Дякую. Про вибори в Ірані спостерігають уважно і у Сполучених Штатах. Про це в прямому включенні розповідав Юрій Долерайн, наш кореспондент із Сполучених Штатів. Тепер повертаємося до України. Які автомобілі будуть їздити нашими дорогами? В усякому разі не іноземні, попереджає Всеукраїнська асоціація автоімпортерів і дилерів, яка невдоволена 13-відсотковим митом на ввезення імпортних автівок. Це мито запровадили у березні на півроку і не виключено, що можуть продовжити ще. Що ж дає Україні обмеження ввезення іномарок? З'ясовували в «Звуки життя» із Сашком Лащенком.
Після запровадження у березні додаткового мита на ввезення автівок, імпортери обмежили імпорт в Україну нових машин. Якщо з 6 вересня мито продовжить, українці справді можуть залишитися без іномарок. Не виключає такого розвитку подій член Всеукраїнської асоціації автоімпортерів і дилерів Олександр Тимофєєв.
Неможливо працювати, коли сьогодні тобі дають одні податки, завтра інші. І це практично робить неможливим цей бізнес. Бізнес, в котрому треба замовляти автомобілі десь за півроку, за 4 місяці. Тобто в даному випадку ми фактично не можемо налагодити роботу, розумієте? Якщо ми навіть завеземо зараз автомобілі по новій ціні, і хтось щось купить, це буде якась незначна кількість.
Члени Комітету Верховної Ради з питань підприємництва зазначають, що вони ще не ухвалили остаточного рішення, чи продовжувати мито на ввезення автівок після того, як у вересні мине піврічний термін його дії. Український автопром упав на 80%. За 5 місяців нинішнього року в Україні випустили 30 тисяч автомобілів, а за цей же час торік – майже 200 тисяч. Такі дані наводять в асоціації «Укравтопром». Її віце-президент Юхим Хазан у коментарі «Радіо Свобода» запевнив, що ситуація не є безнадійною, і додаткове 13% мито на ввезення автівок зайвим для поліпшення становища не буде.
І 13% ставка – це не пошлина, це надбавка до таможеної пошлини. То вона, я вважаю, десь після вересня місяця буде дуже актуальна, тому що дозволить ограничити ввезення автомобілів таких аналогічних тим, які виробляються сьогодні підприємствами України.
А уряд проти продовження додаткового 13% мита на ввезення автомобілів, зауважив Роман Буга, начальник відділу Міністерства економіки.
Пане уряду, стосовно завершення цих обмежень, скасування самої надбавки і скасування постанови про запровадження цих 13%. У уряду свої міркування. Те, що імпорт і так в загоні, як ви знаєте самі, як ви бачите і по цифрах, і по звітах тих же імпортерів.
Збільшення ввізного мита як наслідок подорожчання імпортних машин мало чим допоможе українському автовиробнику, вважає економіст Ігор Бураковський. Для того, аби міцно почуватися на ринку, варто модернізувати вітчизняний автопром і виготовляти якісні автівки.
Перш за все, треба ставити питання про плани, стратегічні наміри тих, хто сьогодні працює безпосередньо в автомобільній промисловості. Адже держава не може розвинути якусь галузь, а потім віддати йому комусь для того, щоб безпосередньо він уже опікувався цим виробництвом. І з іншого боку, ясно, що багато проблем, які сьогодні поставила світова фінансова криза, вимагає певного переосмислення. В яких масштабах, скажімо, нам потрібні автомобілі, враховуючи те, що сьогодні на світовому ринку існує їх просто перевиробництво? Чи треба нам розвиватися, скажімо, в напрямку саме власних брендів, чи, можливо, за певних умов цілком вигідно і прийнятно для України буде розвивати велику вузлову зборку цих автомобілів або робити якісь інші операції?
Як би не старалися вітчизняні автовиробники, якість їхньої продукції наразі набагато гірша, ніж в іномарок, якщо йдеться про солідні фірми, констатує автогонщик, телеведучий Олексій Мочанов. І справа тут не лише у комфорті. Головне, іномарки набагато безпечніші.
На сьогоднішній день, безусловно, іностранні автомобілі производства тих стран, в яких автомобілі старені вже давно, хоча б 50 років, воно ушло від нас на віка. Если говорить об автомобилях отечественных, их, конечно, пытаются строить по каким-то определенным параметрам, и никто из наших конструкторов и самоделкиных не изувер, и не хочет, чтобы люди отправились на тот свет. Но у нас отсутствуют и полигоны, и базы, и исследовательские центры, позволяющие качественно проработать конструкцию машины, проверить, как себя поведет автомобиль, и самое главное, люди внутри автомобиля во время переворотов, вылета с трассы, удара об бетонную стену, заезда под грузовик.
Продажі нових легкових авто в Україні за перші 3 місяці нинішнього року зменшилися на 70% порівняно з таким же періодом минулого року до 45 тисяч машин. Про це повідомила інформаційно-аналітична група «Автоконсалтинг».
Якими автомобілями їздитимуть українці через підвищення мита, з'ясовували «Звуки життя» із Сашком Лащенком.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму «Української свободи»? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте «Українську свободу».
нагадаю про погоду. Сьогодні синоптики обіцяють нам день з мінливою хмарністю, без опадів. На півночі і заході очікується невеликий дощ. Щодо температурного фону, то він коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. На півдні і сході ще тепліше, до 26 вище нуля. Ну і щодо столиці, у Києві сьогодні очікується день хмарний з проясненнями, а також очікується невеликий дощ. То щодо температури, то вона коливатиметься від 18 до 20 градусів вище нуля. І щодо курсу валют, від Національного банку американський долар 7,61, курс євро 10,65.
Радіо «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
У Києві 7 година, говорить Радіо Свобода. Доброго ранку та гарного настрою вам бажає Ірина Скрутівська. В ефірі «Ранкова Свобода», де ви маєте можливість почути найцікавіше і найважливіше дня, який щойно розпочався. Тож запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Сьогодні понеділок, 15 червня. І далі у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. На Волині долають наслідки буревію.
Люди ремонтують своїми силами, завезений із будівельний матеріал, в основному шифер, цемент, цегла.
Деякими регіонами південного узбережжя Криму прокотилася пляжна революція. Подробиці в прямому ефірі від кореспондента Радіо Свобода. Дізнаємося, який стан пляжів у столиці України.
Пляжі перетворилися в купи сміття.
Чому Україна знову увійшла до трійки найбільших ворогів Росії?
Ухудшення відносин в Україні почалось приблизно з 2004 року.
І будуть у нас останні новини спорту.
Київське «Динамо» погрожує бойкотувати матч за Суперкубок України з футболу проти полтавської «Ворскли» 11 липня.
А зараз гарячі новини у викладі Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Президент України Віктор Ющенко поки що не подав до Верховної Ради кандидатуру на посаду міністра оборони. Про це заявив голова Верховної Ради Володимир Литвин на одному з українських телеканалів. Він вважає, що ті кандидатури, які подасть президент на посади керівників Міністерства оборони та Міністерства закордонних справ, парламент має підтримати. Відповідальність за сферу оборони і за зовнішню політику несе президент. Йому треба дати можливість сповна продемонструвати свої устремління і свої результати у цій сфері, зазначив спікер. Оприлюднений варіант змін до Конституції, запропонований БЮТом і Партією регіонів, був не остаточний, а лише один із проміжних варіантів майбутнього законопроекту, заявив перший заступник голови Верховної Ради, представник Партії регіонів Олександр Лавринович. За його словами, учасники консультацій працювали над проектом документу, який півтора року тому внесла Юлія Тимошенко. Водночас Лавринович заявив, що Партія регіонів мала власну позицію щодо змін до Конституції. Лідер ініціативи «Фронт змін» Арсеній Яценюк вважає, що збільшення кількості населення України до 50 мільйонів осіб є одним з найважливіших завдань державної політики. Як повідомляє прес-служба «Фронту змін», Яценюк взяв участь у святкуванні 226-ї річниці заснування Севастополя. І там, на параді молодожонів, він наголосив на необхідності коригування соціальної політики, яку проводять в Україні. Яценюк зазначив, що для молодят зараз дуже важливим будуть три питання: як вони дітей годуватимуть, скільки працюватимуть і скільки зароблятимуть. І на ці три питання треба відповісти вже найближчим часом, наголосив Арсеній Яценюк. Лідери держав світу утримуються від детальних коментарів щодо офіційних результатів президентських виборів в Ірані, згідно з якими з великим відривом переміг нинішній президент, консерватор Махмуд Ахмадінеджад. Держсекретар США Гіларі Клінтон заявила, що Сполучені Штати стежать за ситуацією і сподіваються, що результат дійсно відображає волю іранського народу. Міністр закордонних справ Великобританії Девід Міллібанд сказав, що Лондон очікує від іранської влади відповіді на звинувачення у фальсифікації результатів голосування. Європейський Союз заявив, що занепокоєний підсумками виборів, які викликають масові протести. Натомість президент Сирії Башар аль-Асад та президент Венесуели Уго Чавес привітали свого союзника Махмуда Ахмадінеджада з перемогою. У Ємені шиїцькі повстанці викрали 9 іноземців, переважно жінок і дітей, повідомили представники влади цієї країни. За повідомленням Міністерства оборони Ємена, серед викрадених 7 громадян Німеччини, 1 британець та 1 південнокореєць. Дорослі члени викраденої групи працювали у місцевій лікарні. Їх на півночі Ємену захопили повстанці, які воюють проти центральної влади. Викрадення іноземців у повстанських районах Ємену трапляються досить часто. Повстанці вимагають за них або викуп, або нерідко поступок із боку влади.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
В Україні триває ліквідація наслідків стихійного лиха на Волині. На цей час у всіх районах області відновлене електропостачання та розчищені затори. У найбільше постраждалому Любешівському районі залишається відновити близько сотні будівель. Як відомо, Кабмін виділяє з резервного фонду понад 17 мільйонів гривень. По 25 тисяч гривень авансу отримають люди, які втратили житло. А тим, чиї будинки залишилися без покрівлі, дадуть по 10 тисяч. Деталі про примхи волинської погоди та боротьбу з їхніми наслідками знає Валентина Одарченко.
Волиняни навчилися швидко реагувати і виручати один одного ще в минулі роки, коли стихія захоплювала здебільшого північну частину області. Тому, коли нині до Любешова прибула прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, основні роботи на найбільш необхідних для життєдіяльності району об'єктах були вже зроблені, розповів голова Любешівської райдержадміністрації Василь Корець.
Житлові будинки майже вже половина була ремонтована. Люди ремонтують своїми силами, завезений із будівельні матеріали, в основному шифер, цемент, цегла. Зараз працюють за грабуду 6 бригад. Робота йде. Перекриваємо школу, перекриваємо будинок культури, йде збір матеріалу по індивідуальному сектору, по посівах.
Матеріали підприємці надавали і виконували ремонтні роботи авансом. А вже коли Юлія Тимошенко на власні очі переконалася в масштабах руйнувань і збитків, було ухвалене рішення про виділення коштів. За кілька днів до волинської негоди подібна спіткала Радивилівський район Рівненщини. Як розповів керівник агролану Крупець Володимир Варфалюк, збитки тут також чималі.
Лавина, переплені яйця, це був розмір град. Воно тривало 20 хвилин. Збитки, якщо кукуруза не відновиться, то буде мати до 5 мільйонів збитку. Накрило поля воно і Львівській область, Радехівський район, Бродівський район.
Негода на Рівненщині і Львівщині все ж мала менші масштаби, хоча і тут частково були вибиті шибки у 70 будинках. На Волині більше тисячі пошкоджених осель. На Рівненщині обласна комісія підготувала звернення до Кабінету міністрів про допомогу. Нині ж на Волині основний акцент роблять на допомозі населенню. 50 гривень за кожну втрачену сотку для людей, які вже не встигнуть виростити цьогорічний урожай, є незайвими. Але гроші роздаватимуть за тією ж схемою, що й минулоріч. І Рівненська, і Волинська влада наголошують, що ще минулого року попереджали людей, що вони страхували свої угіддя та майно. Але до цих порад селяни не дослухалися. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Волинь.
Тим часом Україна знову увійшла до трійки найбільших ворогів Росії. Згідно з опитуванням, яке наприкінці травня провела аналітична компанія «Лавада Центр» у Москві, Україна у списку ворогів лише трохи поступається Сполученим Штатам, а очолює рейтинг недружніх країн маленька Грузія. Крім цієї сусідньої країни, серед ворогів Росії виявилися ще менші три балтійські сусіди – Латвія, Литва та Естонія, які посіли відповідно 4, 5 і 6 місця у списку ворожості. Чим пояснюють соціологи таке ставлення росіян до сусідів і передовсім до України? Моя колега Марія Щур запитала директора Левада Центр Лева Гукова.
Ухудшение отношений к Украине началось примерно с 2004 года.
Погіршення ставлення до України почалося приблизно з 2004 року зі скандалу навколо фальсифікації виборів в Україні, а потім з помаранчевої революції. Тоді кремлівська адміністрація розгорнула потужну антиукраїнську, антидемократичну пропаганду. Поступово ця пропаганда почала приносити плоди, причому Україна у цій пропаганді представлялася не як самостійна держава і суспільство, а як країна, якою маніпулюють Сполучені Штати. Відповідно, і керівництво України представлялося як маріонетковий режим. Будь-які дії українського керівництва, чи то спрямовані на вступ України до Європейського Союзу, чи до НАТО, представлялися як дії, що спрямовані проти інтересів та безпеки Росії.
Росії, безпеки Росії.
Пане Гудков, ви говорите, що пропаганда була дієвою, а чи вплинула вона на ставлення росіян до українців, як до громадян держави Україна?
Все-таки робиться розлічення між Україною як державою?
Ні, різниця все ж є між ставленням до української держави і до українців. Ставлення до українців залишається позитивним, бо відчувається близькість культур, світогляду, навіть мовна близькість. А значну роль відіграють і родинні зв'язки. 15-17% росіян говорять, що в них є родичі в Україні. Все це визначає позитивне ставлення до українців як до народу. А ось до держави ставлення змінилося помітно.
Замітно змінилося в останні роки.
Що, на ваш погляд, могло би позитивно вплинути на ставлення росіян до України?
Ну, взагалі, покращення доволі агресивної пропаганди.
Взагалі-то припинення цієї агресивної пропаганди. Оскільки усі телевізійні канали є під контролем держави, адміністрації президента та регіональної влади, то пропаганда є масованою, активною, та, на жаль, дуже ефективною. Що ж до тієї частини суспільства, яка є демократично орієнтованою, то Україна обманула багато їхніх надій на більшу демократизацію, на зближення з Європейським Союзом. Ці надії виявилися марними, що викликало величезне розчарування у значної частини інтелектуальної та демократичної еліти Росії. Це дуже шкода.
Пільги при вступі у вищі навчальні заклади за соціальними ознаками таки суттєво знизять освітній рівень у державі, зазначають освітяни. Цьогоріч і далі є численна категорія пільговиків, які стануть студентами не за результатами зовнішнього оцінювання, а за пред'явленою відповідною довідки. Зі Львова розповідає Галина Терещук.
Торік Львівський медуніверситет вирізнявся кількістю абітурієнтів-інвалідів. У багатьох молодих людей неповносправність була липова, але лише двох осіб відчислили через дуже фальшиві довідки. Левову частку на престижних факультетах медуніверситету становили випускники-інваліди і ті, хто мав цільове скоривання із сільської місцевості. Чимало львівських вищих навчальних закладів відмовилися надавати інформацію про кількість зарахованих пільговиків. Таку схему при вступі громадські активісти називали корупційною і домоглися змін в умовах прийому до вузів. Але є великий перелік категорій, кого зачислять у вищі навчальні заклади поза конкурсом. Таке право мають діти-сироти, діти загиблих гірників, зрозуміло, особи, які постраждали від ЧАЕС, однак є нова пільгова категорія. Згідно статті 5 закону України про підвищення престижності шахтарської праці, поза конкурсом зачислятимуть у вищі навчальні заклади дітей, батьки яких мають стаж підземної роботи не менш як 15 років. Абітурієнти лише мають надати довідку із відділу кадрів від відповідного підприємства. В Західній Україні є два вугільні басейни в Червонограді і Нововолинську. І випускникам дітей-шахтарів достатньо мінімальний результат тестувань. Однак, хто перевірятиме правдивість довідки, виданої вугільним підприємством? Вступна кампанія не є прогнозованою, зазначив коментарі Радіо Свобода начальник Львівського обласного управління освіти Павло Хобзей.
Зараз линоч Нововолинський, Червонограда, то ми можемо ради не дати. Тобто ті добрі діти, які будуть мати високі бали, вони просто не будуть мати місця.
Така пільга для дітей гірників, очевидно, пояснюється тим, що серед шахтарів спостерігається найвищий рівень смертності, зазначила в коментарі Радіо Свобода громадський спостерігач Оксана Чабан.
Це залежить, звичайно, від кількості тих осіб, які скористуються такими пільгами. А тут зараз передбачити дуже тяжко. Минулого року тими пільгами скористувалося дуже багато людей. А ті вузи, які, так би мовити, котуються, в яких важко поступати, то чомусь виявилося, що якраз найбільше привабливі для тих людей, які мають пільгу. Я думаю, що це не зовсім справедливо.
Цьогоріч у вугільних регіонах Західної України більше тисячі випускників, але яка кількість з них підпадає під пільги, у відділах освіти не знають. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І переходимо до спорту. Проведення матчу за Суперкубок України з футболу під загрозою. Столичне «Динамо» не влаштовує рішення прем'єр-ліги, яка вирішила провести стартовий матч нового сезону між киянами і полтавською Ворсклою в Сумах. Відтак чемпіони України з «Динамо» погрожують бойкотувати поєдинок за почесний трофей. Докладніше про це та інше зі світу спорту дізнаємося в огляді Геннадія Мороза.
На думку керівництва «Динамо», прем'єр-ліга відверто проігнорувала побажання киян, які пропонували зіграти матч за Суперкубок у Львові, Запоріжжі, Кривому Розі або ж у Дніпропетровську. Чемпіони України упевнені, що стан футбольного поля на стадіоні «Ювілейний» у Сумах просто не відповідає високим стандартам проведення матчу і рівневі команд-учасниць Ліги чемпіонів та Ліги Європи. Цілком слушне зауваження, якщо згадати про якість газону в Сумах, яка й справді викликала серйозні нарікання під час кількох матчів весняної частини чемпіонату. Відтак президент «Динамо» Ігор Суркіс заявив, що найтитулованіший клуб України бойкотуватиме матч за Суперкубок у разі, якщо прем'єр-ліга не погодиться перенести гру в інше місто. Стартовий поєдинок нового футбольного сезону в Україні заплановано на 11 липня. І далі про інші новини. Жіноча збірна України з гандболу вшосте поспіль зіграє на чемпіонаті світу. У вирішальних матчах на виліт українки упевнено здолали збірну Нідерландів. Після перемоги з різницею в 6 м'ячів у першому матчі в Ужгороді команда Леоніда Євтушенка не дала обертів і в повторній грі у Роттердамі. Щоправда, в неділю рідні стіни таки допомогли голландкам уникнути розгрому, але не поразки. В підсумку 30-27 на користь України, яка забезпечила собі путівку у фінал. Вирішальна частина світової першості з гандболу серед жінок стартує наприкінці листопада в Китаї. А тим часом Руслан Федотенко став дворазовим володарем Кубка Стенлі. Напередодні у вирішальному сьомому матчі фіналу клуб українського хокеїста Pittsburgh Penguins з рахунком 2-1 переграв у гостях грізний Детройт Red Wings. Цікаво, що саме ці команди грали і в минулорічному фіналі, і тоді перемога була за червоними крилами. Нині ж пінгвінам вдалося повною мірою реваншуватися. Для Pittsburgh це вже третя перемога в найпрестижнішому клубному турнірі світу. Ну а Руслан Федотенко свій перший кубок Стенлі здобув у 2004 році в складі Tampa Bay Lightning. І три роки тому перемогою в кубкові Стенлі разом із Кароліною відзначився інший киянин, щоправда з російським паспортом, Антон Бабчук. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився у Києві 7.15. Перед мікрофоном Ірина Скуратівська в ефірі «Ранкова Свобода». Прокидайтеся з нами сьогодні понеділок, 15 червня. І далі у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. Деякими регіонами південного узбережжя Криму прокотилася пляжна революція. Подробиці в прямому ефірі від кореспондента Радіо Свобода. А також з'ясуємо, який стан пляжів столиці України.
Пляжі перетворилися в купи сміття.
Про все це та більше журналісти Радіо Свобода розкажуть вже за кілька хвилин, адже зараз час на новини від Олександра Шевчука. Йому слово.
Доброго ранку. Оприлюднений варіант змін до Конституції, запропонований БЮТ і Партію регіонів, був не остаточний, а лише один із проміжних варіантів майбутнього законопроекту, заявив перший заступник голови Верховної Ради, представник Партії регіонів Олександр Лавринович. За його словами, учасники консультацій працювали над проектом документу, який півтора роки тому внесла Юлія Тимошенко. Водночас Лавринович заявив, що Партія регіонів мала власну позицію щодо змін до Конституції. Президент Віктор Ющенко поки що не подав до Верховної Ради кандидатуру на посаду міністра оборони. Про це заявив голова Верховної Ради України Володимир Литвин на одному з українських телеканалів. Він вважає, що ті кандидатури, які подасть президент на посади керівників Міністерства оборони та Міністерства закордонних справ, парламент має підтримати. Відповідальність за сферу оборони і за зовнішню політику несе президент. Йому треба дати можливість сповна продемонструвати свої стремління і свої результати у цій сфері, зазначив спікер. В Ірані прибічники опозиції закликають до нових протестів проти офіційних результатів президентських виборів, згідно з якими на другий термін правління залишився Махмуд Ахмадінеджад. Напередодні поліція розігнала маніфестантів, затримані близько 170 активістів опозиції. Кандидат від опозиції Муса Віо протестував результати виборів і заявив про масові фальсифікації. Він також закликав своїх прихильників до мирних протестів. Президент Махмуд Ахмадінеджад, виступаючи в Тегерані на мітингу з нагоди перемоги на виборах, заявив, що результати голосування правильні. Свою стурбованість ситуацією в Ірані висловили Франція та Німеччина. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху висловив готовність визнати палестинську державу, якщо вона буде повністю демілітаризована. У своїй програмній промові Нетаньяху заявив, що палестинці повинні визнати Ізраїль як єврейську державу без палестинських поселень на ізраїльській території. При цьому ізраїльський прем'єр наголосив, що проблема палестинських біженців має вирішуватись за межами Ізраїлю. Нетаньяху закликав арабських лідерів та палестинців до мирних переговорів. Палестинський лідер Махмуд Аббас назвав промову Нетаньяху саботажем мирного процесу. В Естонії депортації 1941 року порівнюють із Голодомором. Президент Естонії, голова парламенту і прем'єр-міністр виступили зі спільною заявою з нагоди вшанування пам'яті жертв радянської депортації. Вони засудили злочини комунізму. Тоді з Естонії до Сибіру примусово депортували кілька тисяч жителів республіки. Загалом, під час цієї та наступних депортацій, які радянська влада проводила в країнах Балтії після Другої світової війни, з Естонії вивезли десятки тисяч людей. Чимало їх загинули на чужині. На думку естонських керівників, єдина вина депортованих полягала в тому, що вони були вільними громадянами, яким не довіряла і яких боялася радянська окупаційна влада.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Тепер до подій в Україні. Деякими регіонами південного узбережжя Криму прокотилася так звана пляжна революція. Місцеві мешканці силою позносили паркани, встановлені бізнесменами, які закривали вільний вихід кримчан і курортників до моря. Детальніше про це розповість наш кримський кореспондент Володимир Притула, який перебуває з нами на телефонному зв'язку. Доброго ранку, Володимире.
Доброго ранку.
Розкажіть, будь ласка, чому ця революція пляжна і що до неї призвело, власне?
Ну, поки що такі акції протесту місцевих мешканців пройшли лише в Ялті та Алушті. Справді, там минулого і позаминулого тижня місцеві мешканці знесли паркани, якими закрили будівельні фірми вихід до пляжів. В деяких, фактично, деякі населені пункти південнобережжя, курортні населені пункти, куди приїжджає багато курортників, в тому числі так званих дикунів, фактично позбавилися можливості вільного доступу до пляжів, оскільки місцева влада передала пляжні території, виходи до пляжів різним комерційним структурам. Це або пансіонати, санаторії, які дозволяють заходити на пляжі лише своїм клієнтам, або ж це будівельні фірми, які там зводять будинки. І це досить таки серйозна проблема для всього кримського узбережжя, починаючи від САК, закінчуючи фактично Керчу. Поки що, я ще раз нагадаю, такі акції пройшли лише на Південнобережжі. Тим не менш, назріває ця проблема, і вона якраз пов'язана переважно з економічним чинником, оскільки багато туристів-дикунів, які відпочивають у простих у людей, мешканців, які заробляють на фактично на наступну зиму собі гроші. Перекривши такі виходи до пляжів, до моря, місцева влада позбавила додаткового заробітку місцевих мешканців, і це якраз призводить до серйозних таких соціальних заворушень. Ну і вже з цього приводу із заявами виступили ціла низка місцевих політиків, в тому числі підтримав дії своїх городян мер Ялти Сергій Брайко. Також висловились високопоставлені представники прокуратури на те, що місцеві мешканці мають право на силові дії стосовно незаконно споруджених парканів подібних. От. І ця тема досить активно обговорюється в місцевій пресі, тому місцеві оглядачі прогнозують, що подібні революційні кроки кримчан стосовно таких парканів на пляжах будуть тривати, і це, можливо, навіть стане певною такою політичною політичними акціями в нинішньому політичному житті Криму.
І, Володимире, ще одне хворе місце, очевидно, пляжів не лише кримських. Наскільки добре підготовлені вони до сезону, зокрема, чи підготували ті ж пляжі?
Ну, це теж проблема зараз для Криму, проблема останніх років, що пляжі, хоча формально їх передають власникам чи користувачам, орендарям, які відповідають за стан, в тому числі і санітарний цих пляжів, Фактично ці пляжі не готові або погано готові до пляжного сезону, і вся підготовка їх зводиться до того, що нові власники або орендарі просто збирають гроші у людей, які приходять на ці пляжі відпочивати. І зараз виникла ціла низка проблем на кількох пляжах Південнобережжя, в Ялті, в Алушті, в Євпаторії, в Судаку, але найбільш складні проблеми зараз у Севастополі, де з початку року невідремонтований колектор місцевий, і продовжується скидання нечистот з місцевої каналізації на деякі пляжі, на дуже близько до зрізу води, до самого узбережжя. І це призвело до того, що фактично всі пляжі Севастополя, офіційні пляжі, зараз офіційно санепідемстанцією закриті. Тим не менш, відпочинок курортників і мешканців міста на цих пляжах триває, і фактично це призводить до того, що виникла серйозна загроза різних епідемій і хвороб. І це відзначають, такі ж проблеми відзначають ще на кількох пляжах Криму. І зараз ця тема теж активно обговорюється місцевою пресою, оскільки неготовність пляжів дуже сильно впливає на імідж кримських курортів і на те, що все-таки люди хочуть сюди приїжджати. Втім, тим не менш, звичайно, є досить багато таких пляжів, особливо приватних, які дуже добре підготовлені, які прибрані. Але це, знову ж таки, пляжі для тих людей, які купували путівки в певні санаторії, або ж пляжі досить таки дорогі для вільного проходу, де треба просто платити серйозні гроші.
Дякую. Про пляжі, які мають бути доступними всім, до яких мають доступ не всі, розповідав з Криму Володимир Притула. Далі теж про пляжі, але столичні. До кінця цього року найбільш привабливі пляжі Києва потраплять до приватних рук з подальшою їхньою забудовою та створенням платних зон відпочинку. Першим кроком до цього стала зміна статусу всіх 12 київських пляжів, заявляє депутат Київради Денис Москаль. Тим часом, поки міська влада готує пляжі до переділу, їх майже не прибирають. Пісок на них не завезений, дно не очищене, водогін не працює. Наявність збудників хвороб у воді та ґрунті ніхто не контролює. Що відбувається з київськими пляжами, досліджував кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
У Києві не залишилося жодного пляжу, б'ють на сполох екологи. Після постанови Київської міської державної адміністрації колишні пляжі тепер вважаються просто зонами відпочинку, тобто ні пляжної інфраструктури, ні санітарного контролю. Так пояснює нинішній стан київського узбережжя голова міської організації Всеукраїнського товариства охорони природи Микола Щепець.
Пляжі перетворилися в купи сміття. У місті є небезпека укусів кліщів, які здатні розносити енцефаліт. А роботи по убезпеченню відпочиваючих від цього нещастя не проводилися. Не проведено дератизацію. Це боротьба з ризунами. І тому виникає небезпека захворювання лептоспірозом. Впродовж кінця 2008-2009 році відмітили вже 6 захворювань.
За пляжами столиці має доглядати спеціально для цього створене комунальне підприємство «Плесо». Проте нині воно займається не благоустроєм узбережжя, а його переділом та вибиванням грошей з підприємців, які працюють на пляжах. Це визнає і заступник генерального директора КП «Плесо» Олександр Таран.
КП «Плесо» зі своїми задачами не справляється. Була створена структура, які передані функції по контролю за підприємцями. До чого це призвело? За останні 2 місяці було 2 затримання співробітників КП «Плесо» за те, що вимагали взятки від підприємців. Керівництво міста поставило задачу на підготовку підприємства до приватизації. До чого може призвести така приватизація, не мені вам пояснювати.
Приватизація комунального підприємства потягне за собою перехід у приватні руки всіх київських зон відпочинку, що перебувають на його балансі, переконаний депутат Київради Денис Москаль.
Головний пункт цього розпорядження – доручити комунальному підприємству «Плесо» оформити право користування земельними ділянками, водним простором. Потім вступить процедура інвестконкурсів, так званих приватизацій, і таким чином увесь берег Дніпра вкрадений у Київ.
За прогнозом Дениса Москаля, обмеження доступу киян на пляжі здійснюватиметься поступово. І врешті за кілька років зони відпочинку столиці будуть або вкрай занедбаними, або платними. Вихід депутат бачить у громадській кампанії на захист пляжів, а на юридичному рівні – у запровадженні мораторію на відчуження прибережної території та внесенні змін до статуту КП «Плесо», які б унеможливили знищення безкоштовних київських пляжів. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Про те, що відбувається у світі спорту, дізнаємося з огляду Геннадія Мороза.
На думку керівництва «Динамо», прем'єр-ліга відверто проігнорувала побажання киян, які пропонували зіграти матч за Суперкубок у Львові, Запоріжжі, Кривому Розі або ж у Дніпропетровську. Чемпіони України упевнені, що стан футбольного поля на стадіоні «Ювілейний» у Сумах просто не відповідає високим стандартам проведення матчу і рівневі команд учасниць Ліги чемпіонів та Ліги Європи. Цілком слушне зауваження, якщо згадати про якість газону в Сумах, яка й справді викликала серйозні нарікання під час кількох матчів весняної частини чемпіонату. Відтак, президент «Динамо» Ігор Суркіс заявив, що найтитулованіший клуб України бойкотуватиме матч за Суперкубок у разі, якщо прем'єр-ліга не погодиться перенести гру в інше місто. Стартовий поєдинок нового футбольного сезону в Україні заплановано на 11 липня. І далі про інші новини. Жіноча збірна України з гандболу вшосте поспіль зіграє на чемпіонаті світу. У вирішальних матчах на виліт українки упевнено здолали збірну Нідерландів. Після перемоги з різницею в 6 м'ячів у першому матчі в Ужгороді команда Леоніда Євтушенка не кидала обертів і в повторній грі у Роттердамі. Щоправда, в неділю рідні стіни таки допомогли голландкам уникнути розгрому, але не поразки. В підсумку 30-27 на користь України, яка забезпечила собі путівку у фінал. Вирішальна частина світової першості з гандболу серед жінок стартує наприкінці листопада в Китаї. А тим часом Руслан Федотенко став дворазовим володарем Кубка Стенлі. Напередодні у вирішальному сьомому матчі фіналу клуб українського хокеїста Pittsburgh Penguins з рахунком 2-1 переграв у гостях грізний Detroit Red Wings. Цікаво, що саме ці команди грали і в минулорічному фіналі, і тоді перемога була за червоними крилами. Нині ж пінгвінам вдалося повною мірою реваншуватися. Для Pittsburgh це вже третя перемога в найпрестижнішому клубному турнірі світу. Ну а Руслан Федотенко свій перший кубок Стенлі здобув у 2004 році в складі Tampa Bay Lightning. І 3 роки тому перемогою в кубкові Стенлі разом із Кароліною відзначився інший киянин, щоправда, з російським паспортом, Антон Бабчук. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
На цьому у нас все. Ірина Скрутівська, Олександр Шевчук та Ігор Ісхаков прощаються з вами до завтра. Бажаємо вам легкого початку тижня і гарного настрою. До зустрічі.